تم کلاس تم کفاف ہی.
Mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny marina hatrany.
Aoka mba ho tombo safidy, mba tsy avelidy ty vavako miteny, ampiaiza ny tondra mangidy, tsy tiako tadidy reny rehetrireny, fizao siala amafiafalina, anome fanampina ny mitovy amitio, raha eo ialahy iteny eo mangina, fahafahana no irina ho any tanitio.
Sao tra tombokolahy, sao tra tombokovavy.